ปกติบุคคลธรรมดาไม่ต้องจัดทำบัญชีแต่ในทางภาษีถ้าใครที่มีรายได้ประเภท40.5.8จะถูกกำหนดให้ต้องจัดทำรายงานเงินสดรับจ่ายตามรูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นภาษีทั้งนี้หากผู้ประกอบการไม่จัดทำรายงานดังกล่าวจะมีค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาทรู้หรือไม่ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาก็ต้องจัดทำบัญชีเหมือนกันถ้าใครยังไม่รู้ก็ไม่แปลกเพราะจริงๆกฎหมายบัญชีก็ไม่ได้กำหนดให้บุคคลธรรมดาทำบัญชีแต่จริงๆแล้วทางภาษีจะมีการกำหนดให้ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลที่มีรายได้บางประเภทต้องจัดทำรายงานเงินสดรับจ่ายด้วยครับก่อนอื่นเราลองมาทำความรู้จักกับ2หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีกันก่อนคือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development DBD และกรมสรรพากร Revenue Department RD ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ที่มีหน้าที่จัดทำบัญชีแตกต่างกันดังนี้ครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า The Department of Business Development DBDพ.ร.บ.การบัญชีพ.ศ. 2543ไม่ได้กำหนดให้บุคคลธรรมดาต้องจัดทำบัญชีแต่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ว่าอยากให้บุคคลธรรมดาประเภทใดที่ต้องจัดทำบัญชีในปัจจุบันมีกำหนดขึ้นมาเพียง2ประเภทเท่านั้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ผู้ผลิตผู้จำหน่ายผู้มีไว้เพื่อจำหน่ายผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าประเภทแถบเสียงเพลงแถบวีดิทัศน์และแผ่นซีดีโรงงานแปรสภาพแกะสลักและการทำหัตถกรรมจากงาช้างการค้าปลีกการค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างดังนั้นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจข้างต้นจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีใดๆเพื่อส่งให้ DBD ครับกรมสรรพากร The Revenue Department RD ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่161กำหนดให้บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือพูดง่ายๆว่าคนที่ไม่ได้จดแวดที่มีรายได้ประเภท40.5.8เช่นรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินวิชาชีพอิสระรับเหมาก่อสร้างหรือธุรกิจพาณิชย์อื่นๆต้องจัดทำบัญชีหรือรายงานที่แสดงรายได้และรายจ่ายเป็นประจำวันที่เรียกว่ารายงานเงินสดรับจ่ายโดยให้ทำเป็นภาษาไทยถ้าทำเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยกำกับให้ลงรายการภายใน3วันทำการนับแต่วันที่มีรายได้หรือรายจ่ายคนที่เคยยื่นภาษีบุคคลธรรมดาแล้วจะคุ้นชินกับการเลือกหักรายจ่ายหักตามจริงและหักแบบเหมาและอาจคิดว่าถ้าหักแบบเหมาไม่ต้องทำรายงานนี้ได้บอกเลยไม่ว่าเราจะเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบใดก็ต้องจัดทำรายงานเงินสดรับจ่ายเหมือนกันแต่ข้อแตกต่างคือถ้าหักรายจ่ายตามจริงต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบทุกรายการที่จ่ายเงินแต่ถ้าหักแบบเหมาไม่จำเป็นต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบทุกรายการก็ได้ครับสรุปแล้วในทางภาษีได้กำหนดให้คนที่มีรายได้ประเภท40.5.8ต้องจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเก็บไว้แต่ไม่ต้องกังวลว่าการจัดทำรายงานต้องทำอย่างไรจะยุ่งยากหรือไม่นะครับเพราะทางกรมสรรพากรก็ได้ให้แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกมาให้เราด้วยครับคำอธิบายการกรอกรายละเอียด 1. วันเดือนปีบันทึกวันที่เกิดรายการรับเงินหรือจ่ายเงิน 2. รายการบันทึกรายละเอียดเช่นยอดขายสินค้าค่าซื้อสินค้าค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟฟ้าเงินเดือนเป็นต้น3. รายรับบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับเข้ามาตามรายละเอียดในช่องรายการ4. รายจ่ายซื้อสินค้าบันทึกจำนวนเงินที่จ่ายซื้อสินค้ากรณีขายเชื่อให้อธิบายเพิ่มในช่องหมายเหตุ 5. รายจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นใช้บันทึกจำนวนเงินที่จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการเราจะเห็นได้ว่าการจัดทำรายงานเงินสดรับจ่ายค่อนข้างเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเพราะบันทึกตามเกณฑ์เงินสดส่วนเหตุผลที่ต้องจัดทำก็เพื่อเป็นรายละเอียดประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตัวรายงานนี้ไม่ถูกกำหนดให้นำส่งกรมสรรพากรแต่ต้องจัดทำและเก็บไว้เพื่อการเรียกตรวจสอบประเมินของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรอย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบไม่จัดทำรายงานแสดงรายได้รายจ่ายจะมีค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาทครับอีกด้านหนึ่งการทำรายงานรับจ่ายไม่ใช่แค่เพียงเอื้ออำนวยการยื่นภาษีเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อผู้ประกอบการที่จะได้ประโยชน์ทางอ้อมไปด้วยข้อดีของทำรายงานเงินสดรับจ่าย รู้สถานะทางการเงินที่แท้จริงเมื่อเราบันทึกรายรับและรายจ่ายจะทำให้เราเห็นกำไรที่ได้จากการทำธุรกิจว่าจริงๆเราลงแรงไปแล้วเป็นอย่างไรเช่นคิดว่าธุรกิจตัวเองมีกำไรแต่พอคำนวณจริงๆอาจกลายเป็นขาดทุนก็ได้รวมถึงมองสามารถเห็นการเข้าออกของกระแสเงินสดเพื่อจะได้ทราบว่าแต่ละวันหรือแต่ละเดือนเรารับหรือจ่ายเงินมากกว่ากันและรู้ว่าเงินสดที่เหลือตอนนี้จะดำเนินธุรกิจได้อีกนานเท่าไหร่ใช้วางแผนเพื่อขอสินเชื่อเมื่อเรารู้ว่าเราต้องการใช้เงินสดในอนาคตแต่เงินไม่พอเราสามารถจัดทำแผนธุรกิจพร้อมรายงานแสดงรายรับรายจ่ายปัจจุบันและอนาคตเพื่อประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้นใช้วางแผนภาษีถ้าเราไม่เคยมาทบทวนการใช้จ่ายของธุรกิจมาก่อนก็อาจจะวางแผนภาษีได้ยากถ้าเรามีการทำบัญชีจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมธุรกิจซึ่งจะทำให้วางแผนภาษีได้ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่มบัญชีเป็นระบบส่งเสริมการระดมทุนการที่ทำเราบัญชีรายรับรายจ่ายของบุคคลจะคล้ายกับการทำบัญชีของนิติบุคคลแต่แตกต่างกันบุคคลจะรับรู้รายการตามการรับจ่ายเงินเกณฑ์เงินสดส่วนนิติบุคคลจะรับรู้ตามการเกิดรายการค้าเกณฑ์คงค้างนอกจากนี้การทำบัญชีจะช่วยให้ผู้ที่อยากจะลงทุนเชื่อถือมากขึ้นและใช้วิเคราะห์โอกาสผลการดำเนินงานในอดีตและในอนาคตเพื่อตัดสินใจลงทุนได้สรุปแล้วบุคคลธรรมดาต้องทำบัญชีหรือไม่ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาถ้ามีรายได้จากการทำธุรกิจตาม 40.58 เช่นรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินวิชาชีพอิสระรับเหมาก่อสร้างหรือธุรกิจพาณิชย์อื่นๆมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานเงินสดรับจ่ายประจำวันจัดเก็บไว้และการทำรายงานดังกล่าวจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ว่าในแต่ละเดือนเรามีกำไรหรือขาดทุนจากการทำธุรกิจกันแน่เพราะผู้ประกอบการหลายคนมักคิดว่าตัวเองทำธุรกิจมีกำไรทั้งที่ขาดทุนมาตลอดนอกจากนี้เราจะรู้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเรามาจากการขายสินค้าหรือให้บริการตัวไหนและเห็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ได้ว่าต้นทุนไหนที่สามารถลดได้เพื่อเพิ่มกำไรในระยะยาวได้ครับหลังจากอ่านบทความนี้แล้วคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นทำบัญชีอย่างไรและอยากได้คนที่ช่วยให้คำปรึกษาที่พีคเรามีพันธมิตรสำนักงานบัญชีมากกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศพร้อมช่วยดูแลคุณสนใจคลิกที่มา https://divergetcounting.com/wp-content/upload/2020/10/คู่มือการจัดบันทึกเงินสดรับจ่าย.pdf